Господина. И свещтое у мене свето име Негово. Благословляй душо моя Господина, и не заборави добро чинстава Негови. Милосердан є і милостив Господин. Он ти отпушта све грехе твоє, он исцелює све слабости твоє. Он ти от пропасти избавля живот, круните добротом и нежностью. Милосердание и милости в Господь. Господин чини праведна діла, і потлаченіма врача правіцу. Мойсію об'яви путове своє, синовима Ізраїловим діла своя. Милосердання і милості в Господин. Милосердання і милості в Господин. Спор на серч пуї верло добрости. Єр какое небо високо над землю, доброта є Негова сонима, коїка се боє. Милосердання і милості в Господі.
Що є нормален чоловік у ненормальному društvu? Hvaljen Isus i Marija, dragi prijatelji Radio Marije. Pitamo se, jesmo li normalni? U filmu Čelične magnolije postoji pitanje što je normalan čovjek u nenormalnom društvu? Kada crno postane bijelo, a bijelo postane crno, kada je zlo dobro, a dobro je zlo, onda ljudima više nema spasa. Bog do njih više ne dopire. Razlog zašto se neoprostivi grijeh nikada ne može oprostiti jest zato što ga čovjek nikada i ne prepoznaje kao grijeh. Čovjek okreće Božji poredak stvari, postavlja sebe iznad Boga i proglašava sebe onim koji određuje što je dobro, a što je zlo, što je smrt, a što je život. Upitajmo se, jesmo li normalni?
Došao je čas muke Božije, Sina čovječje na križ podižu, lica krvava, rebra ranjena, na ramenu rana, rana duboka, trnjem okrunjen, bićem izranjen, muku pretešku za nas prolazi, padajuć pod križ, skrhan i spačen, od naroda svoga prezren, odbačen, s križa svojega blaga pogleda, milosrđe Božje na nas zaziva. Oprosti im oče, jer ne znaju što sada meni čine, oprosti im to. Oprosti im oče, jer ne znaju što sada meni čine, oprosti im to. I dok srce mu koplje probada, majku svoju on nama ostavlja, sluša ponizno oca svojega, koji ga u slavi k sebi doziva. Otkupitelj svijeta, janje Božije, ustrajan u kušnji ne odustaje, s križa svojega blaga pogleda, milosrđe Božje na nas zaziva. Oprosti im oče, jer ne znaju što sada meni čine, oprosti im to. Oprosti im oče, jer ne znaju što sada meni čine, oprosti im to. Oče, u ruke tvoje duh svoj predaje.
Jesmo li normalni? Je li uopće moguće dati točan odgovor na ovo pitanje? Pa mislim da jest. Moraš znati postoji li univerzalni standard prema kojem odmjeravaš svoje postupke i postupke drugih ljudi. Ukoliko takav standard ne postoji ili ga se ignorira, odbacuje, onda je pitanje jesmo li normalni pitanje trenutka, pitanje oportunizma i golog sebičnog interesa. Ukoliko danas želite biti normalni, normalni po standardima ove kulture, onda morate normalnim držati sve ono što je do jučer bilo nenormalno. Jer ukoliko tako ne postupite, bit ćete definitivno proglašeni nenormalnom osobom. Svi će govoriti da s vama nešto sigurno nije u redu. Ovo nedjeljno čitanje iz Evanđelja po Marku dovodi nas u dvije jako nezgodne situacije. S jedne strane imamo Isusa, kojega smo u prošlom nedjeljnom čitanju vidjeli ljutitog, srditog, koji se srdio na farizeje i pismoznance, a danas ga vidimo opet s druge strane kao nekoga koga čak i njegova najuža rodbina ne drže baš s čitavim, odnosno svojim. Čak proglašavaju neuračunjivim. S druge pak strane, Isus donosi parabolu unutar parabole i na svaki mogući način pokušava ljudima objasniti što je grijeh protiv Duha Svetoga, tko je jaki, kako ga obuzdati, na koji način i kako u biti ljudima prikazati da je poanta u tome kako trebamo savladati zlo i boriti se za dobro. Dakle, velika je vjerojatnost da ste u svom radnom okruženju primijetili da je netko prikačio natpis, znaju se ljudi šaliti, kaže ne morate biti ludi da biste ovdje radili, ali pomaže. Zgodna sintagma u ova kako pjesnik ih Ivan Grljušić nazva, ova luda vremena, ova huda vremena. Često se čovjek zapita, pa ima li danas uopće više normalnih ljudi? Svi nekamo trče, žure, svi su nervozni, neraspoloženi. Ako netko možda nije takav, odmah se pitamo, pa šta je njemu? Čovječe, je li on normalan? U Hrvatskoj se skoro 90% stanovnika, kako znamo po ispitivanjima javnog mišljenja, izjašnjava kršćanima. Ali kažu statistike da nas samo oko 20% redovito prakticira svoju vjeru. Kako na ovih 20% gleda ostatak stanovnika? Mi u crkvi činimo i govorimo stvari koje za one koji ne idu u crkvu, pa makar se deklarirali kao kršćani, pa nemoj baš nešto puno smisla, zar ne? Okupljamo se nedjeljom, sjedimo i klečimo na tvrdim bancima, umjesto da se izležavamo negdje na plaži ili kod kuće u udobnim ležaljkama. Ljudi koje poznajemo su ovih nedjelja već na plažama, hvataju boju ili možda dotjeruju svoje libene ljubimce, a mi se okupljamo u crkvama, pjevamo, molimo se. I dok najveći broj kršćana priprema nedjeljni roštilj, hladi pivo, vino, sokove, za to vrijeme manjina kršćana lomi kruh u svetoj pričasti. Za mnoge outsidere, priznajte, to se čini pomalo i suludo. Pa što im to treba? Ali nije vruće. Vidite, dragi prijatelji, u nedjeljnom čitanju Marko nam govori o danu kada je uža Isusova obitelj, pazite, uža Isusova obitelj, došla s namjerom odvesti ga iz javnog života silom, pazite, silom. Šuškalo se po ulici da je Isus izvan sebe. To je ljepši način za reći nekome da je lud. Govorilo se da je Isus opsjednut, a opsjesti vas može samo zli duh. I zato dolazi njegova svojta, dolazi njemu u kuću, jer on za njih nije normalan. Od početka Isus se ponašao, ajde, kažemo to, drugačije. Govorio je da se približilo kraljevstvo Božje i ponašao se kao da su njegovi pogledi bili drugačiji od ustaljenih pogleda svijeta u kojem je živio. Prisjetimo se svih Isusovih postupaka, iscijeljenje gubavaca, ozdravljenje uzetoga, iscijeljenje na šabat. Dakle, prema Markovom svjedočenju, Isus nije prihvaćao svijet kao mjesto bolesti, grijeha i zla. I ne samo da je govorio da je kraljevstvo Božje blizu, nego je i postupao kao da je to kraljevstvo već tu i sada. I zato su mnogi govorili da nije normalan. Dragi prijatelji, upitajmo se što je u ovom kontekstu o kojem govori ova današnja emisija, što je s našom današnjom situacijom? Bezbroj slučajeva tragedija koje se događaju zbog ljudskih slabosti. Okruženi smo tolikom boli, nepravdom, patnjom, nesrećama, što da vam pričam, znate sve. U ono su vrijeme govorili Isus ima puno dobrih strana i sposobnosti, ali ovaj se svijet ne mijenja. Čini se da Isus ima moć nad zlim, ali zlo je i dalje svuda oko nas. Što su govorili? Govorili su što ako Isus prevarant, možda su ga sile zla poslale da nas prevari. Što ako je on samo prerušeno zlo? Vidite, zanimljiv je ovaj način razmišljanja, poglavito za Novi Zavjet. Ali, budimo pošteni, zar i mi danas ne tvrdimo da ovim našim svijetom upravljaju sile zla i da je Satana moćnija nego ikada? Pitanje glasi, je li svijet ovaj u kojem mi živimo se promijenio? Naravno, na bolje. Je li se svijet promijenio dolaskom Isusa u njega? Ako se ništa nije promijenilo, onda je pred nama užasna budućnost, dragi prijatelji. Ali ako je Bog poremetio status quo, onda mi imamo šansu, znate. Mi možemo ostvarivati volju Božju, možemo se suprotstaviti silama zla, jer Bog vlada na nebu i na zemlji. To su mnogi, čak i kršćani, zaboravili. Mi možemo pogledati smrti u oči, jer je Krist smrt već pobjedio. Mi se možemo nedjeljom okupljati u crkvi, možemo se moliti Spasitelju, možemo primati svete sakramente, možemo vjerovati u budućnost naše djece i u konačnu Božju pobjedu, čak ako nas ovaj svijet drži, a drži nas nenormalnima i ludima. Vidite, dragi prijatelji, u nedjeljnom čitanju spominje se jaki, spominje se vezivanje jakoga. Kaže Henry Jordan, kaže, mi živimo na teritoriju kojeg je okupirao neprijatelj, a ne na neutralnom ozemlju. Sve dok ne uložimo truda u navještanju evanđelja našim gradom, Satana čak može doći u crkvu i govoriti nam. Ali kad se pojave znakovi naše zajedništvo u Kristu, tu u sredini gdje zlo zavladalo, zvijer se probudi. Stroj njegovog buldožera zaurla. Dakle, prepoznajemo situaciju danas oko nas, u svijetu, u našoj domovini, u našem bližem okružju, u Europi, u svijetu, gdje bilo. Prosječan čovjek se često pita kada će konačno zavladati mir na ovoj zemlji. Tek što se jedno krizno žarište primiri, drugo se razbukta. Dakle, do kada? Vidite, dragi prijatelji, sa ovom pitanicom mi kršćani ne bi trebali imati problema, a imamo ga, jer sve dok se Isus po drugi put ne pojavi među nama, do svog drugog dolaska, nikada neće biti mira na zemlji i čovječanstvo nikada neće biti u stanju u cijelosti razriješiti probleme koje nas danas opsjedaju. A problema imamo ko u priči, pohlepa, oholost, zločin, razvaljeni brakovi, abortus, ovisnosti, homoseksualnost, boleštine itd. Sve dok ne shvatimo da je korijen svih naših problema demonski, mi ništa nećemo napraviti. Jer pazite, uzmite svetog Pavla o poslanici Efežanima, što kaže? Jer nije nam se boriti protiv krvi i mesa, nego protiv vrhovništava, protiv vlasti, protiv upravljača ovog mračnog svijeta, protiv zlih duhova po nebesima. Dragi prijatelji, duhovi mržnje, ljubomore, pohlepe za novcem i moći, siromaštva, ubojstva, nasilja, vraćanja, beznađa i ljutnje neobuzdano jure unakolo i kontroliraju velike predjele svijeta. I sve dok mi ne počnemo ratovati protiv njih, sve dok ne povratimo kraljevstvo Božje, Isus se neće vratiti. Biblija kaže da će sjesti i vladati s desna Ocu na nebesima, sve dok su njegovi neprijatelji ne budu pobježeni. Spašavanje duša je, dragi prijatelji, iznimno bitna i važna stvar. Ali jednako tako bitna je slava i odgovornost crkve poraziti demonsko kraljevstvo, kako bi se Isus mogao vratiti i uvesti nas u milenijsko doba. Poznavatelji Svetog pisma otkriti će i jasno im je da ovo nedjeljna parabola iz Evanđelja po Marku, a danas slušamo treće poglavlje stihove 20-35, svoje korijene ima u proroku Izaji u Starom Zavjetu, knjiga 49, dakle poglavlje 49, a stihove 24-25. Što kaže Izaija? Može li se otet plijen junaku? Može li sužanj pobjeć pobjedniku? Da, ovako govori Jahve, bit će oduzet sužanj junaku, pobjeći će plijen pobjedniku. S onima koji se s tobom spore, ja ću se sporiti, tvoju djecu ja ću izbaviti. Izaija 49, 24, 25. Vidite, Što Marko spominje, možda je vezivanje jakog objašnjenja zašto je Isus tražio šutnju od demona koji je izgonio iz opsjednutih ljudi. Svjesni smo kako na mnogim situacijama Isus kaže da niste nikome govorili. Ali postavimo jedno pitanje, kada je to Isus vezao Satanu? Jer mi znamo to, kada je Isus u biti vezao Satanu? Kozmička borba između dobra i zla je trajan proces, dragi prijatelji, koji je počeo Isusovom pljenidbom i istjerivanjem Satana iz ovoga svijeta. Isus govori da je započeo pljenidbom kuće jakoga i da je počelo njegovo vezivanje. Ovaj svijet, kad kažemo ovaj svijet, onda kaže kuća, kuća još uvijek pripada Satoni, ali pljenidba se mora nastaviti. Mi, kršćani, neprestano moramo biti na oprezu kako bi pljenili duše ljudi od Satone i privele ih Isusu. Vidite, dragi prijatelji, znate li vi da imate neprijatelja koji vas žele uništiti? Kad vam ja to kažem, vi ćete reći, pa šta ja, kuda ja to ne znam, što ti imaš meni to govoriti, ja sam svjestan da ja imam neprijatelja kao u priči. Ali pazite, ja ne govorim o bankama, visokim kamatama, o vašoj bivšoj supruzi ili vašem bivšem suprugu koji vas nikako ne želi zakonski namiriti sa alimentacijom, ili o vašem susjedu koji buči dokasno u noći, čiji se pas uredno istresa pred vašim pragom. Ne, ne pričam ja o tim stvarima, to su banalne stvari za naše duše. Možda ovo sve nabrojeno i jesu vaši neprijatelji, ali su niže vrste, rekli bismo, i nisu oni o kojima vam ja govorim. Neprijatelj o kojem ja zborim nije nitko drugi nego Satana. A vidite, danas, čak i u crkvama je to tabu tema. Kada ste zadnji put s oltara od svećenika čuli da govori o Satoni, ali eksplicite, i da vas upozorava na sve ono što vam Satona priprema, što vam Satona planira i što vam čini? Mislim da bi trebali dobro pregnuti mozak za prisjetiti se kada je to bilo posljednji put. Da, Satana, vrag, đavao, nazovite kako god hoćete, stari, zločesti neprijatelj koji je danas u biti, kao i od uvijek, smrtonosni neprijatelj za svakoga od nas. On je vaš neprijatelj broj jedan. I vjerujte mi, on vam je za petama. On želi uništiti vašu vjeru. On želi uništiti vas. I on želi vas povesti sa sobom doma. A znate koji je njegov dom? Upakao. Da vidite, ovaj svijet je nažalost uvjerio nas, čak kršćane nas. Kako Satana u biti ne postoji? A to je baš ono što Satana želi. Dakle, Satana, vrag, đavo. Vidite, dragi prijatelji, mi smo minimalizirali opasnost koju nam Satana predstavlja. Ali Biblija to sigurno ne čini, ne čini to ni Isus. Isus ne odbacuje stvarnost Satone i štetu koju nanosi ljudima, pa zato Isusa i proglašavaju da nije svoj. I danas ako vi spominete Satonu u nekom društvu, najprije će vam se cinično nasmijati, iza leđa će vam se narugati, pa čak će neko i lica reći kako ste vi zaostali, primitivni, još vjerujete u te bajke, jel? Ali vidite, Isus Satonu uspoređuje s jakim koji je poharao mnoge i pohranio ogromnu hrpu tog u svoju kuću i čega se on ne želi odreći jednostavno. Ali danas dobra vijest, dragi prijatelji, glasi da postoji netko jači od tog jakoga. Netko tko je u stanju nadvladati jakoga. Dragi prijatelji, istina je da mi minimaliziramo Satonu prijetnju, ako je uopće i priznajemo, i u odnosu prema našoj duši. Međutim, to je realnost u ovoj našoj kulturi. A kultura je danas, ja bih je nazvao, jednostavno uškopljena kad je u pitanju zli duhovi. To se smatra nekako zaostalim, primitivnim govoriti o tim stvarima. U ovom našem modernom, znanstvenom dobu mi težimo misliti o Satoni, o vragu, o đavlu, kao nekakvoj fantaziji starih bakica. Dakle, o nečemu što nema nikakvog uporišta u stvarnosti. Satana se danas drži za glupu, zaostalu praznovjericu, u kojoj još uvijek vjeruju samo naivci. Zato se danas ideja o vragu predstavlja isključivo kroz komiku. Dakle, vic, šal. Svi se smije svakome tko vjeruje da Satona postoji i da je Satonino carstvo realnost. Ali sve se to, dragi prijatelji, fenomenalno uklapa u Satoninu strategiju. Otkloniti vjerovanje u njegovo postojanje, minimalizirati opasnost koja od njega dolazi, a sve kako bismo mi spustili svoj obrambeni gard.
Ljepoto, tko je tebe jednom upoznao, taj ništa drugo zavoljet ne može. Osjećam da uranjam u njega kao zrno pjeska u beskrajnom oceanu.
U svojoj knjizi Pisma starijeg đavla mlađem, Clive Staples Lewis opisuje prepisku u kojoj stariji đavao savjetuje mlađe kako najbolje prevariti i odvesti na krivi put ljude koji su mu dodijeljeni kao pacijenti. Šta tamo piše? Kaže, ne mislim da ćeš imati puno poteškoća zadržati pacijenta u tami. Činjenica da su vrazi uglavnom komični likovi u modernoj mašti, pomoći će ti. ali ukoliko se i najmanja sumnja u njegovoj glavi rodi, sumnja o tvojem postojanju, sugeriraj mu sliku nekog u crvenim tajcama i uvjeri ga da kako u takvu glupost ne može vjerovati, da onda ne može vjerovati ni u tvoju postojanje. Vidi, dragi prijatelj, ovako poricanje Sotonovog postojanja veze nema s dokazima koje mi pronalazimo u Bibliji. Biblija je krcata dokaza o postojanju Sotone. Biblija u cijelosti, od knjige Postanka pa do knjige Otkrivenja, govori o Sotoni kao činjenici, kao palom anđelu koji se okrenuo zlu, i da njegova moć, iako ograničena, predstavlja stvarnu opasnost za nas ljude. Sotona je neprijatelj naših duša. Sotona će napadati, ona će navaljivati i zlostavljati naše umove i naša tijela. Sotona mrzi Boga, a onda i zato mrzi nas, Božji narod. Dragi prijatelji, draga braćo i sestre u Kristu, kada ste vi bili kršteni, dobili ste neprijatelja za čitav život. Meta vam je nacrtana posred srca i Sotona cilja u nju, izravno. Sotona vam želi oteti dušu, demoralizirati vas, uvesti vas u sumnju i odvući vas od Krista vašeg spasitelja. Kada je riječ o sudbini naše duše, mi trebamo biti smrtno zabrinuti u svezi našeg neprijatelja, Sotone. Jer je Sotona smrtno zainteresirana za nas. Postojanje i moć Sotone, neprijatelja naše duše, je stvarnost. Ponavljam, Isusa su proglasili izvan, da je izvan sebe, da nije sav svoj. I vaš će sutra, ukoliko spomenete da postoji Sotona i da Sotona danas, tako rekuć, vlada sa svim procesima ovoga svijeta. Pa ne, nitko dobar ne bi vodio ratove, ne bi vodio ekonomske krize, ne bi vodio ljude u siromaštvo, u bijedu, u lažne pandemije i u sve te stvari što se zbivaju oko nas, jedino to zloduh može raditi. Sotona je stvarnost. Neprijatelj naše duše, stvarnost. Demone koji nasrću i napadaju ljudske duše pronalazimo u Bibliji. Neprestano kroz sva četiri evanđelja vidimo Isusa kako se sukobljava s demonima, kako ih istjeruje jer nanose stvarno zlo ljudima. Isus je iscjeljivo ljude, kako u tijelu, tako i u duši, donoseći mir i u srca i u duše. Puno je zornih primjera koji potvrđuju djelovanje Sotone danas među nama u našem okruženju. Ali nisu to neki spektakularni primjeri, jer vidite, najveći broj slučajeva djelovanja Sotone javlja se kad ljudi koji normalno izgledaju, koji se normalno ponašaju, dakle to su takozvani dobri ljudi koji su možda i nesvjesno u vlasti Sotone ili barem pod njezinim velikim utjecajem. Zapamtite, ono bitno za Sotonu jest odvojiti vas od Isusa Krista i uništiti vašu vjeru u njega. I Sotoni je to puno lakše obaviti na tiši način. Dakle, kako to Sotona djeluje na vas? Sotona vas mami iskušenjima ili vas zdrobi razočaranjima. Bilo kako bilo, Sotona pobjeđuje. Ako ste uvučeni u hedonizam, ako živite u svijetu ugode, ako živite samo za sebe, ako ste zadovoljni svojim životom i mislite da ne trebate Boga, onda ćete izgubiti svoju vjeru u Krista i Sotona će pridobiti još jednu dušu. Ili, s druge strane, ako ste slomljeni, razočarani, očajni i žeđate za Božjom dobrotom i milosrđem, a izgubili ste svaku nadu, također možete izgubiti vjeru u Krista i Sotona opet pobjeđuje. Kada sumnja nasrne na vas, kada gorčina ispuni vaše srce, shvatite da se đavo to igra s vašim umom. On pokušava uzdrmati vašu vjeru. Njegov je cilj odvojiti vas od vaše vjere. I ovo morate uzeti iznimno ozbiljno. Ali morate shvatiti da niste dovoljno jaki da bi se suprotstavili Sotoni. Postoji razlog zašto Isus naziva Sotonu jakim. Sotona je impresivan neprijatelj. E sada, pazite, dolazimo do trenutka kada Isus kaže nitko da kako ne može u kuću jako ući i oplijeniti mu pokućstvo ako prije jakoga ne sveže. Tada će mu kuću oplijeniti. Isus Krist je onaj koji je u stanju svezati jakog, jedino on, ući u njegovu kuću i oplijeniti je. Što znači oplijeniti je? Spasiti duše koje je ovi zarobio. I baš je to Isus i učinio. I vi i ja bili smo zarobljenici Sotone, zatvoreni u njegovoj kući, u kući grijeha i smrti, nemoćni osloboditi se. Ali došao je Isus, Sin Boži, utjelovljeni, došao je u misiji našeg spašavanja, došao je potražiti nas i spasiti nas, izbaviti nas iz Sotoninog dohvata. Ono što je najčudnije u čitavoj ovoj priči jest da Isus očituje svoju nadmoć kroz slabost. Isus ne dolazi u buci, u halabuci sa ogromnom vojskom anđela, nego dolazi tiho. Dolazi u nemoći, kao malo dijete najprije, a onda kao razapeti i ubijeni. On dopušta biti i zatočen, i uhičen, i pretučen, dopušta biti prikovan na križ kao najobičniji kriminalac. Dakle, snaga kroz slabost. To je bila Kristova strategija kako pobijediti Sotonu u njegovoj vlastitoj igri. Kada je Krist na križu izgovorio one zadnje riječi, dovršeno je, to je u biti bio znak da je Sotonina vlast završila. Onda je Krist sašao nad pakao kako bi objavio svoju pobjedu, svoj trijumf nad Sotoninim carstvom. A kada je Krist uskrsnuo i uzašao na nebo, i sada kraljuje s desna ocu, sada Isus Krist dolazi k nama u našim strahovima, polaže svoju ruku na naše rame i kaže, prijatelju, ne boj se, ja sam prvi i posljednji živi, ja sam umro, a živim zauvijek, ja imam ključeve smrti i podzemlja. Dragi prijatelj, Isus je zavezao jakog, ušao u njegovu kuću, oplijenio je, Isus drži ključeve smrti i pakla, Isus je ogolio Sotonu do kosti. I to su za nas veličanstvene vijesti. To znači, ma koliko naš neprijatelj Sotona pokušavao, on nije u stanju nadvladati nas, ukoliko imamo Isusa Krista u sebe, jer Isus Krist pobjeđuje. Dragi prijatelji, Sotona nasrče na vas sa svim mogućim napastima i sumnjama i nastoji ispuniti vašu dušu očajem. Kada shvatite da se sami sa Sotonom ne možete boriti ni nositi, recite mu, evo ti Isusa Krista. Da, kažete Sotoni, za mene se bori jači, najjači, on je jači od jakoga, on je oplijenio tvoju kuću i povjeri u njega, ja ću biti snažan u njemu. To je, dragi prijatelji, jedini način na kojem mi možemo pobijediti Sotonu. Možda vas ovo društvo i njegova kultura proglase neprilagođenima. Ali ako se vi ne želite prilagoditi zlu ovoga svijeta, ako se vi ne želite prilagoditi eutanaziji, abortusu, genetskoj manipulaciji, homoseksualnim brakovima i usvajanju djece od strane homoseksualnih osoba, ako se vi ne želite prilagođavati socijalnoj, društvenoj, gospodarskoj i svekolikoj nepravdi ovoga svijeta, i ukoliko za vas ovaj svijet i njegove sluge kažu da ste nemogući, neprilagodljivi, netolerantni, da niste svoji, da ste nenormalni, sve ono što su Isusu govorili, budite sretni, budite veseli i zahvaljujte Bogu što ste njegovi, a ne od ovoga svijeta.
Na prijestolju si Janje Božje, puno miline. Gledaš srca, ljubav tražiš, o Gospodine. Milosrdan, budi nama, milosrdan Isuse. Smiluj nam se grešnicima, oprosti jer kajemo se. Prolio si krv na križu, ranjen gorko, Oče Sine, za sve one koji te ne vole, o Gospodine. Prolio si krv na križu, ranjen gorko, Oče Sine, za sve one koji te ne vole, o Gospodine. Sakri nas u srce svoje, čedo Marije. Osnaži vjerne u svom duhu, o Gospodine. Milo
milosrdan, budi nama milosrdan Isuse. Smiluj nam se grešnicima, oprosti jer kajemo se. Prolio si krv na križu, ranjen gorko Oče Sine, za sve one koji te ne vole, o Gospodine. Prolio si krv na križu, ranjen gorko Oče Sine, za sve one koji te ne vole, o Gospodine. Za sve one koji te ne vole, o Gospodine. Prolio si krv na križu, ranjen gorko Oče Sine, za sve one koji te ne vole.